i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naša gošća je magistar Vesna Smiljanić-Rangelov, filolog, slavista. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, Vesna.
Bog pomoga.
Preveli ste sa ruskog knjigu Konstantina Bašta crteži i kaligrafija Fjodora Mihajlovića Dostojevskog od slike do reči. I na skorašnjoj promociji smo među mnogim pohvalama i zapažanjima čuli da se na ovaj aspekt Piščeve umjetnosti obraća pažnja posle punih 100 godina. I jesu li Piščevi crteži i krasnopis vredan i značajan putokaz u razumevanju njegovog dela?
Konstantin Bašt nam otkriva da bez njegovih rukopisa i njegovih crteža iz beležnica nema ni potpunog razumevanja njegovog dela. Odnosno, on će nam pokazati na preko 500 stranica koliko je to jedan integralni jezik. Jezik Dostojevskog nije samo ovaj ili samo onaj, nego je on imao i ideografsko pismo i grafika je bila jednako, od jednakog značaja kao i reči. I crteži, portreti, arhitektonske skice, nešto što smo redaktor izdanja profesor Kara Jakolović-Radunović i ja krstile kao krstocvet, ne našavši u literaturi, u arhitekturi, pojam za taj ukras, dakle, plus kaligrafija, pa to je veliki, veliki jezički sistem koji se sastoji od mnogo slojeva i otrgne li se jedan, svi oni drugi pomeraju smisao i značenje, a ovako integralno prvi put, evo, u ovome veku iz pera Konstantina Bašta i drugi su počinjali da proučavaju, ali ovo je sada jedna vrlo opsežna i ozbiljna studija.
Jer već u poglavlju knjige Poznata lica sretamo Piščeve crteže, portrete velikih ljudi, ali suptilno i precizno urađene.
Da.
Izgleda da je pisac i u ostalom kao i u svom književnom izrazu i insistirao da bude i precizno i u opisima nijansirano.
Vratit ću se samo na početak, otkuda njemu uopšte veština crtanja. I o tome ima jedno celo poglavlje. Fjodor Mihajlović je naime završio tu glavnu inženjersku akademiju i ideja je bila da on ide u vojnu službu i bio je zato i školovan i dobio je i čin, ali čim je on to završio, odlučio je da se time baviti neće i da će ući u književnost. Zašto to kažem? Zato što je ta škola bila, odnosno akademija, vrlo ozbiljna. Oni su imali 6 predmeta crtačkih i sve je to njemu dobro išlo, ali se mučio sa nekom od tih disciplina, pa onda ćemo čitati u njegovom pismu ocu kako se žali, kako sve drugo je dobro, ali evo crtanje, kad bi tu osvojio najviše poena, odnosno kad bi tu dobio najbolju ocenu, onda bi i ukupan prosek njegov bio možda najbolji u klasi. I kaže se tamo da on nije voleo crtanje tokom školovanja. Međutim, izučio ga je toliko precizno i detaljno da je u književnosti u koju je onako ušao na velika vrata sa romanom Bedni ljudi, debitantskim romanom, već primenjivao to znanje, dakle koristio ga je u druge svrhe, ali ga je već dobro bio stekao i utvrdio. Sad kad znamo otkuda je on tako crtao i toliko se tome posvećivao, treba da kažemo da je to bila jedna uobičajena praksa prilikom planiranja likova, promišljanja ideja likova, jer svaki lik, svako lice nosilac je neke ideje, njega je veoma zanimalo kako ta ideja izgleda i slikom i rečju, i onda je on oslikavao, crtkao svoje likove. Oni, ti portreti, kada budete listali knjigu, uverit ćete se da nisu uvek na ne znam kom vrhunskom nivou. Puškin je recimo bio daleko uspešniji likovni umetnik.
Ili Goethe, i to pominju se i oni, i o tome ćemo malo uporediti. Ali ovo što ste rekli, on dakle napušta i rodnu Moskvu zbog vojne inženjerske akademije i nije mu bilo pravo ni milo što je tako urađeno, ali slušao je svoga oca koji ipak imao zaista veliki autoritet kad je u pitanju školovanja i vaspitanje i Mihajla i Fjodora, i ta vojna inženjerska akademija 5 godina je trajala, što ste rekli, i on je zaista jednim samosatirućim trudom savladao crtanje.
Jeste, on je bio izrazito posvećen, provodio je dosta vremena u biblioteci, vrlo često nije izlazio iz sobe, pa su ga tako nešto i pripisivali su mu ove nadimke u smislu kako je on enoga u svojoj keli i on se tamo podvizava i tako dalje, što on i jeste činio. Gledao je sa tog prozora spomenik Petru Velikom, on će njegovom ulogom i njegovim delom biti zaokupljen tokom čitavog života, a kažu da je od tog trenutka počeo da promišlja o njemu. I onda među ovim ličnostima koje je oslikao i nacrtao, Petar Veliki je na prvom mestu, Konstantin Barška je tako pozicionirao.
U ovom poglavlju, kažete, pozicionira u poznatim licima. I drugim rečima, analizom njegovih grafika iz ove knjige, dodiruju se tumačenja velikih romana razvrstanih kao petoknjižje Dostojevskog ovde.
Ova knjiga u stvari obuhvata crteže iz vremena od 60. do 70. i to petoknjižnje koje čine Idiot, Zli Dusi, Mladić, Braća Karamazovi, Zločin i kazna. U Zločin i kaznu je najviše crtao, izrazito mnogo, znači sa Mladićem je već počelo, a u Zločinu i kazni najviše, i najviše je bilo portreta i ti portreti su pozicionirani često na marginama rukopisa. Sad je važno i kako su crteži, gde se nalaze na prostoru stranice, koja je prostor za njegovu stvaralačku laboratoriju, dakle čista stranica koja je formata 21x17 i to znamo, i imao je strast prema tome da barata najkvalitetnijim pisaćim papirom. Treba imati u vidu da u to vreme nije baš sve bilo tako lako dostupno, ali za ovu stvar se nije pravilo pitanje, to je bilo, moralo biti najbolje mastilo, najbolji debeli papir, kako to piše njegova supruga druga Ana Grigorjevna. I sad kad imamo portret na sredini stranice, to bi onda značilo da je on prvi nastao. I on onda zauzima i najviše mesta, i to su uglavnom portreti tih poznatih ličnosti, kao recimo Voltera, Šekspira, Cervantesa, on mu je bio izrazito važan. I kao
Belinski, naravno.
Belinski. Belinskog nije crtao na sredini. Belinskog je crtao, znači kada crta po marginama i negde u uglu, na nekom manjem slobodnom prostoru, to bi značilo da je već rukopis postojao na stranici, on je već pisao, pa se onda pogruzio u misli, recimo nešto se prisetio Belinskog ili promišljao o onome kako će on sada se odnositi prema ovoj najnovijoj ideji koju on recimo razvija u Zločinu i kazni. Zatim Zli Dusi, da, tu isto imamo pretežno više možda i kaligrafije, Mladić, Braća Karamazovi, dakle svaki lik, sada Barst naravno interpretira, dovodi u vezu, tumači, i ne mora se baš svako složiti sa njime, da recimo u jednoj sceni žene sa podignutom rukom, drugom rukom iza leđa, da je to trenutak kada Raskolnikov ubio Elizavetu i da je to njeno lice, ono slučajno liči na ženu iz njegove familije i tako dalje. Dakle, mi smo na polju tumačenja, mnogo toga je razjašnjeno, ali ostaje i onaj deo kada možemo i sami nastaviti promišljati i dati neko svoje tumačenje.
Ovim istim kolovozom, ovim putem, da.
Ovim putem.
I u ovoj Baštovoj monografiji Piščev likovni opus je potpuno objedinjen. Prvi put.
Prvi put je objedinjen i prvi put on pokazuje koliko je to jedan integralni sistem i kao što rekao, koliko se ne može odvojiti od dela i sam postupak i proces njegovog nastanka tog dela i onaj predlogički trenutak, jer ti crteži u stvari, to je ova plaćenje, da kažemo, misli koja još nije u potpunosti definisana, koja se javlja i koja se u tom koncentratu sadrži, izliva na papir, da bi odatle se nadalje razvijala i pretvarala u verbalni narativ.
I to ste malo pomenuli u kontekstu slikanja portreta kroz tekst i da zaokružimo, kad nastaju Piščevi portreti, skice? Vidimo da su neki u sklopu njegove beležnice rađeni, a neki među pripremnom građom pojedinih romana stoje. Ima tih varijacija sigurno još.
Ima ih sigurno. Ovo je jedan, da kažemo, opus koji je sačuvan zahvaljujući Piščevoj drugoj supruzi Ani Grigorjevnoj i ono obuhvata oko 5.500 tih listova iz beležnica i crteža. Mnogo toga još postoji na različitim u drugim muzejima. Ovo je koser koji je ona zapečatila i ostavila, što se kaže, amanet da se otvori posle njene smrti. Tako da je on stajao dugo vremena, a onda je, kao što znamo, Stalin dao zabranu da se uopšte pominje
Dostojevski. I taj, apsurdo, oprostite, od 35. do 53. je trajao.
Jeste.
A malo koji to čudo zna da je rađeno u Stalinovom Sovjetskom savezu.
Da, da, postojala je zabrana da se njegovo ime pominje, da se bavi, evo nešto ga sad slično sudi
na susu. Na zapad.
Pa jeste, ali zato je bilo važno meni sad da se podsjetimo da sam ja i ulozi urednika u ovoj knjizi.
I onaj dan, Vesna, oprostite, profesor Dragan Stojanović na promociji to i pomenu. Kaže, ma šta to značilo i gde god nas ta digresija vodila, kaže, danas ne zabranjuju Tolstoja, nego ipak na zapadu zabranjuju iznova Dostojevskog.
A to nije slučajno, naravno, to je na kraju krajeva, nažalost, i sasvim očekivano. Meni je bilo važno da ova knjiga koja se pojavila 2016. godine, e sad ne znam ni koliko je to slučajno ili nije, ona je štampana u Italiji, italijanski izdavač Lema Press, koji jeste poznat po tome što ima bogatu opremu, luksuzna izdanja. Dakle, Barst je slavista koji je u dogovoru sa italijanskim kolegom došao na ideju da se pokrene jedna potpuno nova edicija u kojoj je ova knjiga prva i to je jedna vrlo, vrlo lep gest i zasluženo mesto, rekla bih. E sad, iz nekog razloga od 2016. pa do poslednjih godina slabo se nešto, meni se bar čini, osim u profesionalnim krugovima i među strukom iz nauza ovu knjigu, pa mi je bila namera da nekako malo, ako smem da dopustim tu drskost, i požurimo sa izdavanjem ove knjige. Tako da od 2016. do 2024. eto, toliko vremena je bilo potrebno da Dostojevski u ovom trenutku opet zauzme mesto koje mu pripada. Zato kažem, u sklopu svih ovih događaja čini mi se da opet strada.
Jasno, a da li je onda Vesna knjiga koja je evo doživela svoje prvo izdanje, promociju u Italiji, izašla na, kao rusko-italijansko, pretpostavljam, izdanje?
Italijanski izdavač.
Italijanski izdavač, aha. I to je u stvari jedno od svjetskih udruženja interpretatora, tumača Dostojevskog i ovo što radi urednik Italijan.
Tako je, tako je. Ona ima, dakle, ona je u Italiji štampana na ruskom, naravno predstavljanje je obavljeno i postoji američko izdanje, dakle, postoji taj krug koji vrlo je svestan uloge Fjodora Mihajlovića u svetskoj književnosti, kao i uloge sada Bogemi Konstantina Baršta u svetskoj slavistici, pa i i tumačenje književnosti, nauke književnosti.
I tako, eto, Fjodorovim likovnim delima je i tu i mesto u sklopu, kako pomenuste, Piščevih romana, odnosno beležnica koje je Ana Grigorjeva na 5000 i kusur strana sačuvala. A pomenu smo, pisac nije voleo crtanje, niti je imao ambicije da postane slikar.
Nipošto nije imao ambicije da postane slikar, i nije ni cenio taj svoj rad u punoj meri. Zato što stalno je crtkao i tokom razgovora, i neki papirići su sačuveni tako što je njegov sagovornik, recimo, obratio pažnju na to, pa mu je bilo značajno, pa evo ima jedan koji svedoči o tome kako u prilikom svakog razgovora Dostojevski nešto crtkao, pa onda ovaj uzme i kaže šta će vam to, to je đubre, a ovaj kaže neka, neka. I sada ima delo, deo i tih, to je jedan novinar koji je pak u svojoj zaostavštini ovo sačuvao. Mnogo toga sigurno da nije sačuvano i ne možemo ga ni prizvati, ali sasvim je dovoljno ovo što postoji, ono što smo gledali i što su se otvorile arhive, baš što se ovdje zahvaljuje, što smo gledali recimo u Moskvi muzeju Dostojevskog, tamo su na stolu ove neke te beležnice i onda može da se gleda, ali ne sme da se pipa.
I naravno, koliko se sjećam, u knjizi se pominje da čak tri muzeja u Rusiji pothranjuju za ostavštinu.
Puškinski dom će to biti i ne mogu ti sada reći u potpunosti, ali to su fondovi Muzej Akademije nauke i ne.
E, ali ovo što smo malo pre pomenuli i vi sad još jednom navodite, dakle, pisac nije voleo niti izdvajao kao zaseban deo svoje umetnosti to svoje crtanje, i u tom smislu na znatno nižem nivou su ti njegovi likovni radovi od, uslovno govoreći, pravog slikarstva drugih velikih pisaca, kao što su samo evo njegovi Puškin ili Tolstoj.
Tačno, ali je to, kao što rekao smo, integralni deo i tek u sklopu stvaralačkog opusa dobija svoj pun smisao i značenje. Ne znam koliko je poznato koliko je on pažnje posvećivao gotici, gotičkoj katedrali, gotičkim prozorima. Znači, uopšte arhitektura mu je bila, to je opet ima veze sa školovanjem, ali jedno polje koje ga je beskonačno privlačilo, i on je i kroz tu arhitekturu i stilove promišljao odnos zapada i istoka. Zapadnjaci slovenofili, svoje učenje počvenjištva, i došao je do, da kažemo, rešenja onog pozitivnog lepog čoveka, odnosno lepote koja spasava svet, što je zapravo ujedinjenje na putu ka Hristu. Ta vertikala gotičke katedrale za njega je bila slikovit put ka gore, ali je tu gore pri vrhu obavezno bila lukovica, odnosno ona ruska kupola crkvena, što bi ili recimo kombinovao je u svojim crtežima gotičku katedralu i rusku izbu, jer to bi eto bilo nekako, ako se razumemo, onda ne smeta to što se u toj meri razlikujemo ako smo ujedinjeni na putu Hristovom.
E sad, podeljeni, kako baš na jednom mestu kaže, po stepenu direktne i očigledne motivisanosti, ti grafički radovi Dostojevskog su portreti, pomenuta gotika, kaligrafija i običan zapis rukom. Ali se kaže samo za portrete da su jedina vrsta njegove grafike koja se može posmatrati kao takva zasebno od okolnog teksta.
Može se posmatrati zasebno kada su to poznate ličnosti, ili kada možemo jasno prepoznati koji je to lik iz romana. ali opet kontekst zašto tada u tom trenutku i šta iz toga proizilazi, šta iščitavamo, vraća nas na ovaj integralni pogled. Mi možemo sada procenjivati na osnovu, da li je na osnovu voštane figure ili neke litografije on nacrtao, reći ću oslikao recimo Petra Velikog ili Cervantesa, naravno samo na osnovu litografije, ali zašto je on bitan za njegovo delo, za taj trenutak promišljanja o toku stvaralačkog procesa, ne možemo znati van konteksta drugih zapisa na stranici ili kaligrafski ispisanih reči.
E, pa to je punoća tumačenja.
To je punoća tumačenja. I sad da dodamo još, imamo narativ, dakle on brzopisom piše radnju kad razvija fabulu, a onda tu negde u kraju ponekad stoje i brojevi. Ti brojevi su njegovi dugovi. Jer kroz te njegove beležnice mi sagledavamo ne samo njegovo stvaralaštvo, nego i njegov život.
Koji
je bio ispunjen pun svakojakih lomova. Jedan od tih tragičnih trenutaka od kojih se on nikada neće oporaviti je smrt njegovog brata Mihajla, sa kojim je vodio dva časopisa, i samim tim propali su i časopisi, gomilali su se dugovi, opet je problem egzistencijalni. U sve to on vodi brigu o bratovljevoj porodici, ženi, dakle on zarađuje, on njih finansira i ne odstupa od toga. Dakle, mi sad gledamo i njegovu sudbinu, a ne samo sudbinu junaka i razvoj
asocijacija i priče. Da, pa to bi bilo što bi modernim senzibilitetom tumačili kao roman toka svesti. Kad on ubacuje, što kažete, i te cifre i dugovanja svoja i razne impresije. Uostalom, onaj dan je profesor Dragan Stojanović naveo kao parametre i u celini celokupnog njegovog bića, i bolest, i kockarsku strast, i putovanja, i inženjersku akademiju.
I robiju.
I ro, da, naravno.
Presudu i robiju.
Omsk, jeste. Da. Pa eto, a na primjer, više svojih crteža Turgenjeva on potpisuje kao skice, a jedan Cervantesov smatra portretom, ali su stvarno jaki izražajni.
Jesu, i on ima među ovim portretima Turgenjeva njega iz mlađih dana i njega iz poznijeg doba.
Namrštenog, oštrog.
Namrštenog, da.
A ovamo ima one, on kao nekog onog deteta, bucmastog, one prethodne skice.
Bili su mladi.
Takve su i faze njihovih odnosa bile.
Upravo se o tome i radi. Dakle, on, ti prvi portreti nastali su ne kada je Dostojevski bio mlad, nego kada je Dostojevski razmišljao o njima iz mladosti, o svom prijatelju, kojemu je bio najiskreniji prijatelj, kojega je, možemo reći, obožavao, čak i govorio zaljubljeni o mene, njemu je Bilinski govorio koliko se oni razumeju i tako. Međutim, došlo je do zahlađenja u dva navrata i konačno i do razlaza, što Dostojevskom nikako nije bilo prihvatljivo i trajno je patio iz tog razloga, ali eto, na papiru je prikazivao i ta svoja proživljavanja i osjećanja prema njemu. Zato mu je u starijeg perioda Turgenjev malo mračan, malo je pomračen, ne onako...
Žestok i onako baš što kažete, mračan izraz.
To su se razlišli oni ideološki, kao što znamo. Dostojevski se dugo nadao da će imati saveznika u njemu za svoj program počvrništva, međutim on svedoči kako je Turgenjev u dva navrata, odnosno jednom je rekao, ali Dostojevski to dva puta piše kritičaru, izdavaču Majkovu, kako je rekao da je on Nemac. I kaže, ja sam rekao, dobro, hvala, doviđenja, za uvijek.
O, da, to je i konkretno citat u knjizi, u tom poglavlju, kada se parafraziram, ali poenta je tu. Jedan pisac smatra, ili po Nemči, tu se kaže, vidi kako jedan pisac pada, ili...
I tu se vidi, kaže, šta je rđa čovjek. Kada eto u tom smislu odrekne se svega svojega, on je bio duboko uveren da Rusija ima pun kapacitet da kažemo, ne samo da ojača, nego da se postigne onaj raj na zemlji.
I ti crteži, portreti, to je u stvari taj prikaz početne faze života, likova, a u predgovoru se koristi jedna i čudesna sintagma kad se to zove unutrašnjom magmom.
Da, kada mine ta unutrašnja magma, to previranje, kada se to pretoči u nešto, on onda prestaje da crta.
Da, to je isto zapaženo u analizi celokupnog tog njegovog, da kažem, likovnog ili praćenja ili anticipiranja teksta.
Zato što je on sebi razrešio sve. Dakle, on crta dok promišlja, dok stvari postavlja, dok ne može da se odluči, zato imamo i različite izglede jednog istog, reći ćemo, junaka, zato što crtajući on njega oblikuje i daje mu unutarnje osobine. I kada je s tim razrešio, kada je on dobio ideju, jer lice je slika ideje, odnosno ideja mora imati lice, u tome je stvar. I kada je to završeno, odustaje od crtanja, pristupit će mu opet kada bude razrešavao novo mesto i novu ideju.
I to je, sada se sećam kako je govorio i naš veliki slikar, akademik Mića Popović, u tim mladalačkim mukama, kaže: Gospode Bože, hoću li se uopšte izraziti?
Da.
To, vidite, ovo što ste, ovo se na izvestan način naslanja na ovo što ste sad govorili, kako on prvo, ako je tako, ako mu je tako naselo, on prvo on crta i slika, pa tek onda puni lik rečima.
Autor predgovora italijanske slaviste Stefano Aloa govori o nerazgovetnosti govora i jezika Dostojevskog. Upravo iz tog razloga koje je postavio pitanje Miće Popović, da li ću se ikada izraziti. On je nerazgovetno i govorio. Ne nerazgovetno u smislu
govorne mane ili nečega.
Ne,
da.
Nego u smislu komešanja misli. I u smislu odabira reči, ne zato što je tražio jer je nije imao, nego nije mogao da se odluči od onog mnoštva kojima je raspolagao.
Toga roja, da. Času.
Da. Tako da, dakle, pitanje da li ću se izraziti, upravo je taj predlogički trenutak koji on pokušava da razreši i ovaputi na papiru.
I to nalazimo i u tekstu, na jednom mjestu kaže: nikad se nećeš do kraja izraziti.
Da.
To preispitivanje.
I pošto imamo ovde i navode iz njegovih beležnica i dnevničkih, odnosno njegovih koncepata, gde on sebi ostavlja poruke, dakle on nikada nije računao na to da će ovo iko ikada čitati.
Sebi u drugom licu.
Da.
Sebi, da, da.
Jeste, kaže, pogledaj u stare knjige, pogledaj ovo, pogledaj ono. I sad, vrlo je teško, recimo, to bilo za prevođenje. Zato što on vodi dijalog sa sobom, koristi nekoliko reči, ali zna sve šta će one značiti kada ih bude pročitao, a sad vi se nalazite u ulozi da to treba nekako da prenesete i najčešće se završi zabunetno.
Odnosno, kad naiđete na nelogično, na paralogično nešto.
Na paralogično ili na nedovršeno, onda mora tako i ostati, zato što ne osuđujem se ja sada sa ove udaljenosti da kažemo to je pisac mislio.
Da, ili što bi se reklo, jedno je prevod, drugo je prepev.
I prevod i prepev u ovom slučaju ostaje, eto, ovaj nedovršen, zato što i original nije dovršen. Pitanje je da li i tumač, to nije radio ni Barušt, da li tumač može da nasluti šta li je pisac mislio sa ovim skraćenim rečima, pa da nam onda razjasni. Negde jeste, negde nije, tamo gde nije, on nisam nije.
Da, e pa onda ispada, ili tako se može pobrojati, da je najviše crtao na početku pisanja romana.
Jeste, to smo utvrdili, zato što je kada razmišlja, kada planira, kada se premišlja, crtao da bi našao odgovor.
I to ste pomenuli uzgred u jednom od prvih odgovora. Fjodor Dostojevski se rascrtao čim je izašao s inženjerske akademije i počeo da piše.
Kada je završio ovu inženjersku akademiju i ušao. Ja ću opet reći na velika vrata. Pa jeste, to je bilo, to su čitali bedne ljude, su recimo Bilinski je, mislim, bio četvrti čitalac i onda je on izrazio se na najbolji način o tome i onda se to čitalo po književnim salonima, kružocima. Bio je baš omiljen, zadivljen. Mislim, reč Bilinskog je veoma mnogo značila, a i autori, odnosno književnici, su vrlo se razumevali u vrednosti literature, tako da nije bilo ni neophodno da im neko razjašnjava. Videlo se da je pred njima veliki budući pisac.
Odnosno novi Gogolj.
Novi Gogolj, ali je postojala ta suradnja sa Turgenjevom, jer je i on sebe smatrao, a i drugi su ga smatrali da je i on sada najnoviji Gogolj.
Ali taj trenutak kad se on rascrtao, to je opet jedna velika zagonetka i putokaz za Fjodorovo delo, jer on više nema pritiska, odnosno dokazivanja za poene i za ocene iz predmeta vezanih za crtanje, time je anulirano i dokazivanje pred ocen i dobijanje tih ocena i uspeha i biti treći ili četvrti u klasi, i on tada, izašavši na jedno slobodno stvaralačko kreativno polje, on u kontekstu pisanja stvara i ove skice.
Potpuno slobodno i sa drugom namerom. On je u svetu književnosti se osjećao odlično. On je
i jasno najdirektnije razdvojio svoju budućnost, čak i životnu, vezao za literaturu umjesto moguće karijere oficira inženjerije.
Iako se posle žalio na to koliko je teško živjeti kao pisac, žalio se na to koliko je drugima lakše.
Eto, i upoređivao, naravno.
Upoređivao. Eto, Turgenjev piše, ne znam, za 4000 nečega, a njemu se daje po 1000, ili ako traži 100 pitanja, on je morao stalno da piše mnogo brzo, da bi naplatio, da bi vratio dugove, da bi mogao da finansira časopis. Stalno je bio ograničen sredstvima i vremenom. Iz tog razloga je i Ana Grigorjevna, ona je bila njegova stenografkinja, znači on
i supruga, da, druga.
Pa da, ali počeli su tako što i ona beležila, ona je pisala, on nije imao vremena ni da piše taj prvi ispis, kao što radi, jel, pisac u 19. veku, pa onda tu završnu verziju on predaje izdavaču. Ne, on je dakle imao svoje kontakte, on je imao svoje crteže, beležnice, i onda je samo diktirao Ani Grigorjevnoj i odmah je to išlo izdavaču. Tolika je bila stiska vremena.
Ali Vesna, pitanje je šta bi bilo bez te stiske ili pritiska životnog i tog dobijanja honorara. Da je imao tu jednu, što bi se reklo, komociju slično Turgenjevu.
Pa on kaže, eto, kad bih imao ja uslove da ne moram ovoliko brzo da radim, ja bih, kaže, možda i napisao jedan roman o kome bi se govorilo i za 100 godina.
Govori se i ovako, evo,
upravo
prošlo
to.
Je.
Eto, to hoću da kažem, šta li bi bilo da je imao.
A kako je sve to izgledalo, bilo propraćeno na samom poglavlju portreti crtajući Voltera? Nalazimo i komentar tipičan za Fjodora Mihajlovića. Volter nije vjerovao u Boga, ali je voleo čovečanstvo, pita se Dostojevski. Sad, šta je ovdje fakat, a šta njegova ironija?
Ja to ne bih usudila da razvrstam, ali bih rekla da je to potvrđeno možda i među drugim kasnim tumačima, da.
A opet, za Šekspira, čije sonete je čitao na francuskom, jer Dostojevski nije govorio tako dobro engleski, a
nije,
francuski je perfektno, koji je tada bio i naravno međunarodni jezik, govorio da je sami poriv za svoj rad, za svoje bavljenje pisanjem, razumeo kao doslovno šekspirovsku fantaziju i crtao je Šekspira.
On je Šekspira smatrao apsolutnim vrhom u književnosti. Nedotično, idealno, da.
I njemu se obraća, pravi aluzije sigurno kroz svoj rad, kroz svoja dela i doslovno.
I pominje ga, da, njegovi junaci se dive Šekspiru i kao što kao što je vrlo bitan moment i Švajcarska i u njegovim delima. I podsjetila bih u pogledu kaligrafije koliko se to prelama sve. Kažu da je u svim likovima on u stvari prenosio životne situacije svoje neke strane, tako da vrlo je jasna paralela između kneza Miškina, koji je izvrstan kaligraf, i Jelena Fjodora Mihajlovića. I tako imamo tamo ceo jedan odelja kada on, Miškin, pokazuje šta sve ume da piše kao stari majstori i kako se to gleda kao veliko bogatstvo, i to je preduslov za bogatu karijeru, iako se onaj jedan junak Ganja neki podsmeva, jel, Miškinu. Međutim, general Ipančin kaže ne, pustiti to, to je velika karijera. Ali jeste karijera. I prvi kaligraf Dostojevskoga je ko? Makar Djevuškin, bedni ljudi. Sjetimo se, on je pisar i on ima tu veliki, njegov najveći kvalitet u društvu jeste to što lepo piše, odnosno vlada krasnopisom i od toga živi, bez obzira koliko mu sudbina bila tragična. I tu već saznajemo kako postoje različita pisma. I sad imate pisare za ove i za one, postoji to činovničko, pa postoji trgovačko, pa postoji ono visokog ranga. I sada Miškin svime ovim vlada, i to mu daje vrlo jasnu paralelu sa Dostojevskim.
Da, pa poseban je motiv nama i tumačima i ljudima koji ole promišljaju njegovo delo kaligrafija. Izdvojena je ovdje uz gotiku i portret.
Da.
I sve drugo što može biti improvizacija, obični zapisi.
Da.
To je opet deo, posebno segment Fjodorovog senzibiliteta.
Kaligrafija je slika značenja reči.
Slika značenja, da. Kad je dakle potrebno dati i to jedno skoro mistično značenje tekstu napisanom, on je onda kaligrafski izražen, rečen. A naravno pominjemo Voltera, pominjemo Šekspira, sa Cervantesom je nalazio i lične i književne paralele. Ima i njegov portret među crtežima, koji je isto izuzetno oštar, jak, težak.
Sa Cervantesom je delio sudbinu u neku ruku.
Da, pa to je.
Zato što
i kroz svoje junake i kroz svoj lični život.
I kroz lični život, zato što su obojica bili na robi, jel, u okovima, zato što su obojica bili, da kažemo, nepravedno zarobljeni ili poslati na robiju, a i zato što su obojica, eto, bili, gledali smrti u oči, i nakon toga počeli da, dobro, Dostojevski ranije počeo da piše, ali posle robije on ponovo debituje, da. I ličnu sudbinu je delio upravo sa, i u pogledu njegovog Don Kihota, on mu je bio vrlo uzor u književnosti, tako da posebno mjesto zauzima Cervantes i njega je posebno detaljno ga je
i crtao, da. I u ostalom ovdje se i kaže Dostojevski kad piše Srovije Mihajlu, svom bratu, pa se žali, pa kaže, bolje je, kaže, i 15 godina robija da pišem, nego ovih 4-5 da ne napišem ništa. To je strašno.
Da, on kaže, ne, u smislu, neće se valjda dogoditi da tolike slike koje sam proživeo ne mogu da pretočim na papir, i samo mu je potrebna pisarka i mogućnost da piše, i to je već sasvim dovoljno.
I to i toga je i bilo, zna se kakve zabeleške, a i crteži nastajali u Omsku.
Crteži i Evanđelje koje je imao i koje je također pripremljeno za štampu kod istog pića izdavača. Tako da to je sad još jedan dodatni sloj u njegovoj zaostavštini.
I onda kako sve to izgleda u iskustvu kad se posloži prevodioca? Vi ste preveli Bedne ljude, prvi, i to epistolarni roman ovog genija.
Da, to je bilo poodavno, ima tome, mislim, i 15 godina. I
vreme tu ne znači ništa.
Ne znači ništa, da, ali hoću da kažem, da moj susret sa Dostojevskim u tom pogledu njegovog stvaralaštva, njegovog jezika, njegovog pisanja, bez obzira što je postojalo 4 ili 5 prevoda, mada to je u osnovi jedan prevod pa se on
malo
retiguje, mislim čak i Kosar Cvetković, taj prvi.
Vi ste upoređivali, naravno, kad ste krenuli da radite.
Ja jesam nešto malo upoređivala, ali odustala sam, mislim, kada sam završila, zato što nije to zahvalno. Vrlo je, u stvari, ja sam i dobila priliku da ga prevodim da bi sada nova generacija dala jedan izraz. I to je bilo na razmatranju, jeli, na procenjivanju, pa je procenjeno da je uspešno i da, inače smatram da bi ruske klasike bilo vrlo, nekako imamo dug da svaka generacija da, ne mora sad baš ceo opus, ali makar po neko izdanje da ostavimo trag. U svakom slučaju, da se vratim na Bedne ljude i na taj susret sa Fjodorom Mihajlovićem, dobro, rekli smo da sam slavista, pa tokom studija smo se dosta detaljno bavili njegovim delom, ali ovo je sad jedna nova dimenzija i recimo roman Bedni ljudi je do te mere sve vremen da, što se mene tiče, nije morao ništa drugo ni napisati, sve jedno bismo čitali i bavili se njime i za 100 i za 200 godina. To je neobiman roman po broju stranica, ali po zahvatu i umetničkom izrazu je u potpunosti i danas, čini mi se, nerazmešan.
I skoro da ga možemo smatrati u izvesnom smislu jednim vrhuncem Piščevim u tom žanru, u tom senzibilite, sklopu.
Zasigurno.
To je jedna knjiga, ja sam više puta čitao i svaki put opijen zastajao na jednom mestu, jer ta finoća, lakoća i snaga tih izraza zaista skoro ne izdrživa. Mogu misliti kako je bilo tek prevoditi to. Višestruko otežano i skoro da kažem mučno izdržati to.
I onda kada odete u Petrograd i stanete ispred zgradice u kojoj se ta radnja odvija i koja je danas poznata kao, da kažemo, zgrade u kojoj je stanovala Varvara Dobrosjolova, onda to dodaje još jednu dimenziju, tako da...
Kao da ste ušli u samo delo životno, lično.
U potpunosti, sada bih preterala kada bih ispričala i svoju impresiju isto tako sa tog putovanja. Kada sretnete lika iz svog prevoda, onda je to još nešto dodatno.
A sami makar Djevuškin Varvara i pojava tog epistolarnog njegovog debitantskog romana, verovatno vi znate iz istorije ruske književnosti 19. veka pa i šire evropske, da je to bilo zaista nešto svoje vrste, sui generis, takav roman.
Tako je, nešto potpuno novo i kako da kažemo, potpuno novo, a do te mere je zauzelo mesto i pokazalo šta sve sledi i dolazi i šta sve obuhvata i šta iz toga proističe i koji je to opseg i teme i razrade likova i karaktera i prikaz društvene situacije i jednog duha vremena i jedne sve vremene u stvari teme. Mislim, ti likovi su kasnije se pojavljuju u svakom njegovom
delu. Da, šire na različitim aspektima.
Na različitim aspektima, jeste. Tako da je, to je upravo srž iz koga se rasvetava njegovo delo i ostavljao trajne...
I u ostalom Belinski, koga su znali zvati Bijesni Visarion, on je, ja sam čitao na nekolika mesta njegovo zaista oduševljenje, koje je neobuzdano oduševljenje makarom Djevuškinim, odnosno Bednim ljudima, tada piscu, anonimcu, početniku, on daje pohvale koje sumnjam da je ikad i kome ponovio.
Bilinski je dobio na čitanje Rukopis Bednih ljudi i onda je u 2 sata otrčao na adresu Fjodora Mihajlovića da ga probudi i da mu kaže, pa vi ste napisali veliki roman, čestitam vam i tako dalje.
Eto, to je, ja se sjećam samo recimo kako je kod nas Borislav Bora Mihajlović, Mihis, bio oduševljen debitantskom knjigom Dragoslava Mihajlovića. Kaže, svanulo je, ja sam, kaže, morao krenuti u grad da tražim tog čudesnog anonimnog pisca.
Eto, vidite kakve književne
paralele. Kako se povezuju, kakve se paralele prave. Vesna, veliko hvala, čast nam je i veliku imamo zahvalnost za izlazak, za rad na jednoj knjizi kao što je, o kojoj se ne može skoro eto ništa reći koliko god pričali.
Zahvaljujem se vama na prilici da progovorimo ovoliko i ovako koliko smo kadri. Na radost vam čitanje i neka bude još razgovora o njoj.
S Bogom.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.